Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів. Активісти предпринимальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують акції протесту. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнів. Гэта і інші теми на протягу наступних 30 хвилин, але почнемо со свята. Сьогодні каляди поводля юліанського календара. З нагоди Роства Христового до верників на еміграції і на батьківщині звернувся єпископ Нова Гарадський Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін.
Дорогі брати і сестри в Христі, уже більше за 2000 років, як відбулася подія, яка змінила увесь земний світ, навіть історію людства поділяємо на час до народження Христового і після його народження. Свято Колядов – це велика таємниця. В неподуладний час Бог став подобний до нас і прийшов у грешний світ, щоб збавити людей від греху, звільнити від влади смерті. Тому подія ця поєднала чоловіка з Богом. Син Божий, Син Чоловічий Христос прийшов не змінити закони Божі, але принес нам розуміння необхідності, любові і милосердності до наших близьких. Навіть для ворогів, що особливо актуально сьогодні – щоб збудувати владарство Боже, мало вірити у існування Бога, у народження Сина Божого. Треба кожному наблизитися до Господа, прийняти Його до свого серця, відказати на Божу любов своєю любов'ю до Його і до людей, і показувати свою віру правами. Так само, як і для того, щоб існувала вольна батьківщина, недостатково розвалити Совєтську імперію зла. Треба, щоб Білорусь жила у душах білорусів. Тоді можна зробити вольною країну і щасливим єйний народ. Жадаю білорусам на батьківщині і тим, хто живе на чужині, веселих колядів, щодрого новолеття, щоб колядники і шадровники не обминали вашого помешкання, і щоб ласка Божа перебувала з вами і вашими близькими. Христос народився, славте Його.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Ці святкуеце вы каляды? А калі святкуеце, то як? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Сергій Антончик, автор відомого докладу про корупцію в оточенні президента Лукашенка, депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, каже, що відзначає каляди обов'язково.
Діти збираються усі, кутю робимо. Ось. Ну, як звичайно, як мати мене вчила, як у нас у сім'ї колись було.
Сподар Антончик каже, що сьогодні у його на столі будуть обов'язкові для калядів три страви. Грибная полюка з бульбою у мундирах да яе, колдуны і саладуха.
Бульба абавязкова павінна быць у мундзюрах. Ні хлеб, ні вараная бульба, а якраз у мундзюрах. Калі вона от така ще пышыць, калі ее адкрываеш і бульбяны водар, і от пачынаеш їсці з гэтай полюкай, то тады ты звычайна пачынаеш адчуваць сябе сапраўдным беларусам. А да гэтага яшчэ трэба зрабіць колдуны. Колдуны з душамі, гэта такія бульбяныя і ўнутры з кавалачкам сальца. І запіць гэта ўсё трэба саладухай. Тушыцца выцяжка з жытняй мукой. І от гэта выцяжка потым парыцца паўтары дні, стаяць у печы, і потым яна пачынае закісаць, такім з'яўляецца салодкі квас. Тады ты разумееш, што Беларусь – это вялікая краіна, са сваёй культурай. А гэта самае галоўнае – памятаць, што елі нашы продкі, што рыхтавалі нашы бабулі. Гэта вельмі важна. Не можна чуваць сябе беларусам, есці там якую-небудзь, не ведаю, сібірскі пельмені. Я то не разумею.
Для старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска праваслаўная каляда таксама сямейнае свята. Мой званок заспеў яго ў маладэчня, дзе жыве сястра спадара Баршчэўска.
Чытаем малітву, потым стол маем. Такі святочні. Віно червоне.
Лявон Баршчэўскі параўновае праваслаўныя і каталіцкія каляды.
У праваслаўным свеце яно менш значна, чым у каталіцкім, таму што тут вялікі дзень больш свята, але менш ёсць магчымасць сустрэцца са сваякамі.
Кандыдат гістарычных навук, старшыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская кажа, што яе сям'ю сёння запрасіла ў госці сяброўка.
Чування такого свята вже нема, тому що, ну, по-перше, у нас сім'я ж 50 на 50, з боку мужа католіки, а з моєго православний. Тому, звісно, ми святкуємо, як і увесь світ. Новий год, коли вже наєлись, от ми навіть у цьому році у Парижі зустрікали Новий год з сім'єю. И вот зараз, конечно, чего не свято нема. Як это самое, як инерция уже. На заходе.
Ніна Стужинская, як історик, лічить, что святкувати каляди и католикам, и православным треба в один день. У ночь с 24 на 25 снежня.
Свят святкує, а потом застається питання. Так уже ж быться, може, отбылося, так? Зараження. А що зараз уже? То коли були ізоляваны, скажем так, вот такая мона, скажем, такая простора релігійна існувала, а то й вогулі атеїстична, так ніяк не задавалися таким питанням. А зараз, коли світ вот відкрив, у людей шмат питань. Я особисто бачу тільки колосальні амбіції ієрархів.
Гэта было меркаванне гісторыка Ніны Стужынскай. Сёння каляды адзначаюць праваслаўныя Беларусі, Расіі, Украіны і Сербія, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды 2 тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў? Журналісцкі доследы пра гэта Ніны Стужынскай слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Як вы адзначаеце каляды? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Сначала мы садзімся за стол і кушаем куцю, баранкі там, стакашку, а потом ўжо начынаецца асноўны стол. І дарім падаркі, асобна самае многае маленькім дзецям.
А ў цэркву?
В церковь ходили раньше на всеночную, но сейчас как-то вот не очень. Не успеваем. Не то, что не успеваем, а как-то не получается.
Я стол накрываю не так, как когда-то в деревне в детстве мама накрывала. Потому что дети теперь не едят грибов, не едят киселей овсяных. В деревне, значит, мама, помню, на стол ложила сено. И в угол сено ложили. И, значит, на стол ставила вот эти ушки с маком, со сметаной, по-моему, очень было вкусно. Кисель обязательно был. Блины оладьи были и грибы. Грибы были отварные с растительным маслом, с луком. Очень вкусно тоже было. А сегодня в городе даже не чувствуется, что праздник Рождества. Около собора народу мало.
Да как обычно.
Ну, собирались всей семьей за столом. Выставляли сено, клали на стол. Накрывали скатертью чистой белой. Клали кутю. Готовили пирожки домашние. Молились, да, обязательно молились.
Гадаем. Мы пишем бумажек много-много. Ага. С именами мальчиков. Ложим под подушку и утром первое тянем руку, которую вытянем, тут наш муж будет.
Охапку дров набираем, если четное количество будет, значит, в этом году замуж выйдем, если не четное, значит, нет.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы отзначаете каляды. А зараз слово черговому удельнику нашего калядного конкурсу.
Бог прийняв людське тіло, веселіться каже смело. Для Його ми заспіваємо і на лірях заіграємо. Хвала, хвала! Громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо, всемогутному дитяці і Марії Його Маті. Хвала, хвала! День калядний славний! День калядний славний, Христос народився, посланця з небесу, світу на збавлення. Радосно сміваємо, Богу хвалу даємо. Гей, каляда, каляда!
Нагадаю слухачам, сёння апошні дзень нашага каляднага конкурсу. Наспяваць сваю калядку вы яшчэ можаце па менскім тэлефоне 266-39-52.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе святар Менскага свята Петрапаўлаўскага сабору Віталь Харытановіч. У доследах рэакцыя беларускіх грамадзянаў на падзеі ў Газе. Жыхары горадні спрагназуюць, чым скончыцца чарговы араба-ізраільскі канфлікт. У перадачы «Барды свободы» Алесь Камоцкі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький Філарет, і єпископ Новоградський і Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові акції протесту. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студзеня. Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного білоруського профсоюзу працівників радіо електронної промисловості. Поставки російського газу праз Україну спинені принамсі у 10 європейських країнів. Американського громадянина Еммануїла Зельцера у Могильовській колонії оглядзіла група лекарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лекарі підтвердили, що Зельцеру потрібне лячення. Так само стали відомі некоторі подробязності відбуття покарання гэтым американським громадянином, розказує Олег Груздзілович.
Поводле адвоката Дмитра Гарашки 6 студеня Еммануїла Зельцера у Могильовской колонии оглядела группа лекаров. Разом с незалежным доктором из США Альбертом Беншабатом у группу выходили и белорусские лекары в погонах. Вот что адвокат Гарашка поведомил про выники этого обследования.
Был один врач Минздрава, один из госпиталя ПГБ. Третий был, насколько понял, заведующий медицинской частью департамента исполнения наказания. Да, и Беншабат. Значит, есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
По воле адвоката Дмитра Гарашки, до огляду белорусские лекары ставили под сумнение то, что Еммануїл Зельцер хворый на подагру. Обследование, которое прошло 6 студеня, не вырешило проблемы цалком. И тому постановлено провести еще одно поглубленное обследование, каже адвокат Гарашка. Алин меркует, что с большего выники огляду подтвердили заявы относно стану здоровья Еммануїла Зельцера.
Это подтверждает доводы его и то, что мы говорили, что он находится в болезненном состоянии, что это не что-то надуманное.
Поводле Дмитра Гарашки, додатковое поглубленное обследование плануюць провести уже у студені. При этом доктор США Альберт Беншабат так само отримал запрошение удзельничать у огляде. Сам Альберт Беншабат выники учерочного огляду Еммануїла Зельцера не комментуя, спосылаючися на особистую тайну хворога. Покуль Еммануїл Зельцер по-ранейшему будет находиться у медичной части Могилевской колонии номер 15, поведомил адвокат. Поводле Дмитра Гарашки, у Зельцера нема претензий до администрации колонии. Тем часом адвокату стало ведомо, что под оборонному отмовили у додатковой харчовой передачи.
Он меня попросил поднять вопрос о дополнительной передаче по еде. Ну, мне отказали в этом. Сказали, она дается только за хорошую работу, еще за что-то. А у него же там ничего нет такого. Ну, поэтому как бы ему в этой части отказали.
Более за месяц тому Еммануїл Зельцер был переведен из Менского следчеизолятора у Могилевскую колонию, где одразу потрапил у медичную частку. Позднее стало ведомо, что администрация колонии призначила отсудженного Зельцера на працу у клуб, але ніводного дня он покуль не отпрацевал.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю слухачам, летась громадянин США Еммануїл Зельцер був осуджений білоруським судом на 3 роки зняволення нібито за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. Своєї вини в'язень не признав. Сваяки Еммануїла Зельцера меркують, що він став ахвярой боротьби за великі гроші, до якої нібито дотичний був російський олігарх Борис Березовський. Урад Злучених Штатів Америки прикладає намагання для дотермінового визволення в'язня з гуманних причинов. А зараз про одну з наших дальнейших передачов.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті свобода.орг відбулася онлайн-конференція з былым старшинем Національного банку Білорусі професором Станіславом Богданкевичем. Аудіозапис онлайн-конференції слухайте в нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин. Газавы крызіс паміж Расіяй і Украінай пачаў наўпрост адбівацца на энергетычнай бяспецы Еўропы. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў, у тым ліку ў Аўстрыю, Чэхію, Румынію, Славаччыну, Балгарыю. Іншыя еўрапейскія краіны адчулі істотнае скарачэнне паставак на 2/3 або і болей. Расія і Украіна перакладаюць адна на другую адказнасць за спыненне паставак газу ў Еўропу, расказвае Валер Каліноўскі.
А до вчорашнього дня 3 з 4 ліній магістральних газопроводів, які подають російський газ праз Україну далей у Європу, були спинені. Сьогодні раніцею була спинена апошня лінія. Намеснік керівника «Газпрому» Олександр Мядзведзєў ахвяраваў калядным вечарам і спеціально прилетів у Лондон, каб звернуцца да заходніх журналістаў.
Мінулай ноччу у 2:30 украінцы ў аднабаковым парадку закрылі 3 з 4 экспартных газаправодаў. Бягучыя пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну скарочаныя прыблізна ў 7 разоў у параўнанні з нормай.
Кіраўнік украінскай кампаніі «Нафтагаз» Алег Дубіна ў той жа дзень, 6 студзеня, паклаў адказнасць за гэта на Расію. Ён заявіў, што менавіта расійцы спынілі экспарт газу ў Европу праз Украіну.
Про це нема папярэджання з расійскай стороны, але я сьогодні можу сказати, що більш за все вони вирішили взагалі припинити через Україну поставки російського газу до Європи.
5 студзеня напярэдадні адключэння першых 3 экспартных газаправодаў, якія ідуць праз тэрыторыю Украіны, першы канал расійскага тэлебачання паказаў урыўкі гутаркі прэм'ера Владзіміра Пуціна з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам, у якой Пуцін, нібыта пашкадаваўшы людзей ва Украіне, загадаў «Газпрому».
Хорошо, согласен. Сокращайтесь з сегодняшнего дня.
Цікава, што пры гэтым Алексей Мілер мімаходзь сказаў, што «Газпром» будзе выходзіць на рынкі трэціх краін, каб закупіць газ для паставак у Еўропу. Міхаіл Ганчар, аналітык з кіеўскага цэнтру «Стратэгія-1», перакананы, што расійскі газ ніхто не перакрываў на ўкраінскай тэрыторыі, ён проста не пастаўляецца. Гэты канфлікт і спыненне паставак газу на экспарт у Еўропу спадар Ганчар тлумачыць праблемамі забеспячэння баланса газу ў самой Расіі.
Одночасно їм доводиться закривати і свій внутрішній баланс, внутрішніх споживачів забезпечувати, і експортні поставки. Да, і температура плюс традиційно для цього періоду знижується, споживання росте. Тому вони змушені перш за все забезпечувати свої внутрішні потреби і таким чином зменшувати постачання за рубіж. Спочатку це була Україна, а тепер, очевидно, ситуація є більш серйозна. Але сам факт по собі є безпрецедентним, що обмежено постачання газу, призначеного для транзиту, тобто це є само по собі нонсенсом з російської позиції.
Україна, яка застається без російського газу з 1 студеня, користається газом у власної здобичі і запасами со сховищів. Фактично, Україна падрыхтавалася до гэтага конфлікту з Росією. Газу і може хапіць на некалькі місяців. Непадрыхтаванай виявилася Європа. Країни Євразв'язу в один голос потребують від Росії і України спинить ворожість у двобокових відносинах і відновить працю транзитних газопроводів. В Європі вимушені обмежовувати споживання газу, відкривати стратегічні резерви, переходити на мазут і вугаль. Наприклад, в Угорщина обмежувала подачу газу заводам і фабрикам, каб у першу чергу забезпечити палівом жилые будинки. Болгарія, яка цалком залежить від поставок російського газу, коли паліва перестала надходити, була вимушена закрити школи і офісы. Прэм'ер Болгарії Сергей Станішев виказав занепокоєність, яку відчувають уже у многих європейських столицях.
Стало зрозуміло, що практично увесь європейський зв'яз, особливо країни з Повдньово-Усходньої Європи, стали закладниками конфлікту поміж «Газпромом» і Україною, які не можуть досягнути погоднення на конт контракту об поставках газу у 2009 році. Це неприймально для нас.
І це превращає всіх інших в заложницю, яка неприємна.
Чехія, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі, праводзіць аднабаковыя перамовы з Масквой з мэтай пераключыцца на пастаўкі расійскага газу з Ямалу па трубаправодзе, які ідзе праз Беларусь і Польшчу. Расія і Украіна збіраюцца аднавіць газавыя перамовы ў чацвер 8 студзеня, але раздражненне з абодвух бакоў паказвае, што ім будзе цяжка хутка дасягнуць дамоўленасці.
Про развіццё газавага канфлікту паміж Расіяй і Украінай расказваў Валер Каліноўскі. Гэтай жа тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды.
У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономичный глядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы.
Экспертиза свободы у нашем эфире меньше, чем про 25 хвилин. Сегодня каляды. Православные Беларуси, России, Украины и Сербии, а так само усходние католики Украины и копты Близкого Усходу отзначают Рождество Христовое. Католики, протестанты и многие православные церкви свету отзначили каляды 2 тыдні тому, 25 снежня. Як люди ставятся до разных календаров, ци памятают про каляды и их традиции, и ци заховывают их? Журналистский дослед на эту тему подрихтовала Іна Студзинская.
Старшиня братства святых віленскіх мучеников Микола Матрунчик, что до разных календарных стилей, лічить гэта другасным относно того почуття, якое человек переживає у гэтые дни.
Все-таки календар – это конвенційная речь, тому я б пожадал, каб найперш переживалася сама сутность этих святов, як релігійная, так и традиційно-культурная, каб люди поспробували разбудить у себе вот эту неповторную радость, якая была у людей в гэтыя дні, калі они ходили один до одного в гости.
Этнограф Лія Салавей, одна з аўтараў двухтомніку «Беларускі фольклор», перакананая, что каляды, як и купалля, звязаныя з сонцастаяннем. И каляды правильней адзначаць 25 снежня, калі пачынае прыбаўляцца дзень. Ну а то, что православные святкуют 7 студеня, прокомментовала так.
Для России это не имеет значения, а для нас это неприемная речь, потому что у нас люди святкуют двое разных каляд. Разделение людей, мне это так не подобается. Я уже больше схильна до атеизму, чем до конфессийных разделов. Теперь это питание великой политики. Мне хотелось, чтобы все люди, по крайней мере, в Беларуси святковали раз.
И тем не менее, значная частка беларусов начинает святковать каляды менавіта 6 студеня святочной вечерой, якая носит назву першей постной бедной голодной кутти. Калядам попярэднічае 40-дзённый Пилиповский пост. Ці постят зараз люди. Вядомы этнограф и фольклорист Янка Крук гэтыя дні проводить на Берастейшчыне. Разом со студентами ездить по вёсках, здымая и записывая, як вяскоўцы заховывают традиции.
Яны кажуць, першы тыждень и апошні тыждень мы пост утрымаліся, астатнія скаромеліся. Я на вас записал это слово. Но вот перший апошні тыждень, то есть тыдень, яны абавязкова постяцца. Учора нам пропановали тут и кавалачок кілбасы, і чашку віна свайго. Но на сьогоднішній вечір сказали, нет, все буде тільки постне на столі.
Гісторик, автор книги «Беларуская кухня» Олесь Белый каже, що страва на столі повинна бути 12.
І саме головне страва – куття. Каша, як правило, є шмінний крупи, але із пшениці, із риса. Зараз, до речі, тих, хто притримлюється традиції, вони переважно варять риса. Друга популярність страва – це кисель. Так само шмат вельми рибних-грибних страв, так званий там грибний квас, так що баршу там з риби. Червоний борщ з вушками, юшка і різні там рибні страви.
Святочна вечора починалася з з'явленням першої зорки і проходила у строгім мовчанні. Неад'ємним атрибутом святочного стола, окрамя традиційних страв, лічиться сена, якое тонко стялили на столе, а потім закривали обрусом. У городі тепер мало хто так робить, але обряди пожадано заховувати, лічить Микола Матрунчик.
Коли в певном таким сенсі люди рихтуються і ніяк хотят так вонково, це ритуально. Пробуюсь уже ця від безумовно добре, каб і сено було, і кількість трави, і страви певне. Це тільки наповнило цей вечір нічим неповторним.
Православний святар архімандрит Алексей Шенкевич нагадує, що каляди найперш гэта момант незвычайнага эмацыйнага стану.
Па-першае, кожны з нас падводзіць вынікі таго, як ён уласна сустракае гэты найсвяцейшы дзень у жыцці кожнага хрысціяніна. Перш за ўсё, ён павінен паглядзець на сябе, як ён пражыў гэтыя 40 дзён каляднага посту, які вынік яго духоўнага жыцця, што добрае ён зрабіў людзям, ці нарадзіўся ў яго сэрцы Христос.
Ну а забавы, калядаванне з пераапрананнем, жартамі, пачастункамі, розыгрышамі, гэта будзе ўжо 7 студзеня ўвечары. Мастак Алесь Пушкін да калядавання ўжо падрыхтаваўся.
Калядная зорка, маска казы, мядзведзя, механошы ў нас ёсць, цыган і цыганка адсутнічаюць, ну паглядзім, можа ў каго-небудзь будзе такое жаданне апрануць. Ну я граю роль дзеда. Калядны дзед заходзе і гаворыць: "Добры дзень вам у хату, на сёння святы вечар, шчодры вечар, ці дазволіце нам казу папускаць і вас павіншаваць Божым нараджэннем".
Ну а ў гарадах мясцовы мясцовыя аддзелы культуры спрабуюць таксама адрадзіць некаторыя калядныя традыцыі. Што да адраджэння народных традыцыяў, так бы мовіць, на асфальце, Мікола Матрунчык выказаў такое меркаванне.
Ой, ну гэта, відаць, з'ява такой новай гарадской культуры, якія спрабуюць, безумоўна, некія рабіць пэўныя такія паўторы той традыцыі, якая існавала заўжды. Людзі на вёсцы таксама, чакаючы, падзабылі гэта, але калі да іх заходзіш вот так раптоўна са сваімі дзецьмі і спяваеш калядныя песні, і бачыш, як гэта з падсвядомым узроўню абуджаецца, як яны мяняюцца. Не ведаю, як у горадзе, калі гэтага зусім у людзей не засталося у свядомасці, ім хочуць так прышчапіць пэўную традыцыйнасць такую. Відаць, гэта не простая задача.
Мастак Алесь Пушкін праспяваў калядку, якую напісаў беластоцкі паэт Віктар Швед, якая, на думку спадара Пушкіна, аб'ядноўвае ўсіх беларусаў ад Воршы да Беластока.
Урачысты святы вечар распачаўся пахам печы. У кутку пад абразамі, што прыбраны рушнікамі, шменя сонечных калосяў, каб багата нам жылося. Традыцыйна ў беларусу водар сена пад абрусам. Дзела ўжо сям'я на лавы, посныя дымяцца стравы. Смашны борщ з баравікамі, што сабралі ў лесе самі. Куця з панцаку каструлі, подак смажанай цыбулі. На стале стаяць грыбочкі, агурочкі проста з бочкі. Сельяцоў ажно чатыры, бурба побач у мундырах. Горба блін чакаў духмяных, і кісель з мукі з аўсянай. Беларускі люд вясковы стрэнуць рождаство Христова.
Калядку спяваў мастак Алесь Пушкін.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго запіс онлайн-канферэнцыі з прафесарам Станіславам Багданкевічам, а пасля экспертыза свабоды, што Беларусь выйграла ад расійска-украінскай газавай спрэчкі.